Kresťanský starovek môže egyptskej Alexandrii poďakovať za celý rad veľkých mužov, ktorí sa preslávili svojou vzdelanosťou, činorodosťou a svetosťou. V 3. storočí to boli Klement a Origenes a oni sa stali vzorom. Odvtedy mala egyptská Alexandria meno pre svoju teologickú tradíciu. Atanás patrí k mladšej generácii. Vo svojom detstve ešte zažil prenasledovanie, a to ním neotriaslo, ale zocelilo jeho charakter až k bezohľadnosti a tvrdosti, nepríjemným vlastnostiam, ktoré mu veľmi vyčítali aj jeho protivníci. S neoblomnosťou mučeníka bude Atanás brániť učenie Nicejského koncilu. A celý jeho život bol upísaný boju proti ariánskej heréze, ktorá popierala Kristovo božstvo. Oveľa viac o Atanázovi sa dozviete v práve sa začínajúcej relácii História a my. Milí poslucháči, želáme vám príjemný večer zo štúdia z Banskej Bystrice. Dnešnú reláciu História a my pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová. Texty dnešnej relácie pripravil náboženský redaktor Ján Krupa a od mikrofónu vás reláciou bude sprevádzať aj moderátor Martin Šajgalík. Želáme vám príjemné počúvanie dnešnej relácie História a my, ktorá bude venovaná Atanázovi.
Atanás, teda budúci alexandrijský biskup, nebol akademik ako Kapadovčania, ale bol to muž cirkvi. Ak teda tu hovoríme o Kapadovčanoch, tak máme na mysli svätých Bazila Veľkého, Gregora z Nazianzu alebo teológa a ešte Gregora Nyského, teda brata svätého Bazila. Dokonca existuje taký výrok, ktorý na adresu Atanáza povedal Gregor z Nazianzu, teda že Atanás neupotrebil veľa času na štúdium, tak akurát, aby sa nejavil ako neznalý alebo ignorant. Je to taký troška čudný výrok, možno až pohrdavý, ale je to hlavne o tom, že predsa len tí Kapadovčania mali oveľa vyššiu úroveň gréckeho vzdelania. V skutku nevieme nič o ceste Atanázovho vzdelávania, o jeho učiteľoch a štúdiách. On sám nám hovorí, že niektorí z jeho učiteľov prišli o život počas prenasledovania, takže boli to kresťania. Atanáza teda formovala cirkev a dalo by sa povedať, že v nej do istej miery urobil kariéru, pretože začínal ako diakon alexandrijskej cirkvi, potom na Nicejskom koncile sprevádzal v roku 325 svojho biskupa Alexandra a následne sa stal jeho nástupcom. Dá sa povedať, že sférou Atanázovho života, jeho domovom, jeho rodinou bola cirkev. No a Atanáz ju smelo bránil, hlavne v tom aspekte, že bránil konanie Nicejského koncilu a potom symbol viery, ktorý koncil vydal a ktorý bol recipovaný vo východnej cirkvi len tak postupne.
Atanás bol viac Egypťan ako Grék, hovoril plynule po kopsky, písal kopsky, pochádzal z ľudu a dobre ho poznal. Poznal aj jeho jazyk, ktorý sa zjavne naučil na ulici. Ľud bude mať v rukách a v prípade potreby s ním bude vedieť zaobchádzať ako tribún.
Ale ľud bude stáť pri Atanázovi cez všetky peripetie jeho pohnutého života. Atanás sa nemusel obávať žiadnych ťažkostí zo strany ľudu, ale skôr zo strany kléru, a to pre teologické spory, no a potom aj zo strany politických kritikov, ale nikdy zo strany cirkevnej obce, ktorá ho milovala. Podobne ako niektorí jeho nástupcovia, Atanás pripomína skôr kresťanského faraóna než kresťanského filozofa. Tak sa aj vysvetľuje prísnosť tohto neústupného, ale pohotového charakteru, ktorý sa nevyhýbal ani úskokom, ani vydieraniu, keď išlo o pomoc pravej doktríne k prelomu. Dá sa povedať, a to sú slova Adalberta Amana, že iné časy, iné mravy. A alexandrijské mravy nikdy neboli šálkou čaju pre každého. Geografia je tiež istým vysvetlením osobnosti. Skrivdili by sme, keby sme Atanáza alebo Cyrila Alexandrijského posudzovali podľa našich dnešných škrupúľ.
Atanás ako diakon sprevádzal svojho biskupa Alexandra na Nicejský koncil, to bolo v roku 325. Zúčastnil sa na prvom ekumenickom koncile, na víťazstve viery nad Áriovou herézou. Možno zohrával poradnú rolu za kulisami. Atanás je a zostáva mužom Nicei. Skutočne sa zaplietol do dogmatickej záležitosti, čo ešte viac zamotalo a otrávilo nejeden konflikt.
Alexandrijský biskup Alexander zomrel v roku 328 a už na konci svojho života sa netajil tým, že si želá za nástupcu práve Atanáza. Samozrejme, voľba neprebehla bez odporu. Nech už panegyrik Gregor z Nazianzu vedel o ňom čokoľvek pochvalného. Lebo proti zvoleniu Atanáza hovoril jeho mladý vek, mal len 32 rokov. No a zároveň kritici mu vyčítali jeho charakter, jeho ostré a nezmieriteľné stanovisko v protiariánskom boji. Skutočne Atanás bude v tomto boji pokračovať až do konca svojho života, najskôr s podporou zo strany štátnej moci a potom, keď štátna moc upustí od nicejskej viery proti štátnej moci.
Nový biskup začal svoju činnosť upevňovaním nicejskej viery v srdciach svojich veriacich. Precestoval celú diecézu. Pri tejto príležitosti sa stretol s Pachomiom, zakladateľom cenobitizmu. Atanás si ho vážil pre jeho čnostný spôsob života a taktiež verné vyznávanie pravej viery.
Boj o pravú alebo ortodoxnú vieru sa začal okolo roku 330. No a ešte som opomenul povedať, že vlastne tento boj viedol alebo priviedol alebo privodil Atanázovi až 5 vyhnanstiev. No a najskôr biskupovi Atanázovi dávali zabrať stúpenci Melitia, ktorí zapríčinili rozkol v Egypte. A Atanás zase zo svojej strany s nimi zaobchádzal dosť hrubo. Nikdy nebolo jeho silnou stránkou odlišovať ľudí od ich názorov. Teraz však cisár Konštantín, ktorému nešlo nič iné tak veľmi ako zjednotenie svojej ríše, myslel na upokojenie duchov a po novom vyznaní viery prijal Ária na milosť. V cisárskom liste Konštantín žiadal, aby Árius mohol pokračovať vo svojej činnosti, teda aby smel sa vrátiť do Alexandrie a pôsobil tam v mestskej časti Baukalis, no ale Atanás to rázne odmietol. Atanás bol prvý, koho sa to dotklo, keďže Arius pochádzal z Alexandrie a tam pôsobil ako presbyter. V odpovedi cisárovi Atanás vysvetlil svoj postoj, doslova napísal: je nepripustné znovu prijímať do cirkvi ľudí, ktorí odporujú pravde a plodia nesprávne učenie, proti ktorému všeobecný, alebo ak chceme, ekumenický koncil vyslovil anatému.
Biskup Atanás sa teda zdráhal. V Alexandrii sa začali šíriť sprisahania. A zašlo to dokonca až tak ďaleko, že biskup musel opustiť mesto a ukryť sa v jednom kláštore v Hornom Egypte. Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu História a my, v ktorej sa s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme Atanázovi. V roku 335 Atanázovi odporcovia využili púť cisára do Jeruzalema a zvolali koncil do Týru, ktorý bol pri ceste, aby urovnali spory. Alexandrijský biskup neochotne prijal vyzvanie, aby sa tam dostavil a priviedol so sebou 50 egyptských biskupov, ktorí však neboli počúvaní, pretože neboli pozvaní. Situácia bola vážna, pretože veľký počet prítomných biskupov bol voči Atanázovi nepriateľsky naladený. Atanáza obvinili z násilného a nezákonného konania. Keď Atanáz videl, že veci sa vyvíjajú nepriaznivo, utiekol skôr, ako bolo vyhlásené rozhodnutie o jeho zosadení.
O nejaký čas neskôr sa neotrasiteľný biskup Atanáz objavil v Konštantínopole, zastihol cisára v uliciach hlavného mesta a vynútil si u neho audienciu. Konštantín si predvolal biskupov zhromaždených na synode v Týre. Biskupy upustili od sťažnosti z Týru, ale teraz obvinili Atanáza, že ovplyvňuje egyptský trh s obilím a blokuje dodávky obilia do Konštantínopolu. Cisárovi sa, keď toto počul, tak vrátili zlé spomienky, rozúril sa a poslal alexandrijského biskupa do vyhnanstva na západ, do mesta Trier, alebo ak chceme Trevír. Išlo vlastne o prvé z piatich Atanázových vyhnanstiev. Atanás by pri trocha väčšej pružnosti a menšej tvrdosti voči Melitiánom mohol prispieť k zmiereniu situácie bez ohrozenia svojich zásad. Svojim protivníkom by dodal menej munície na to, aby ho ohovorili ako neznášanlivého človeka a burlívaka pri cisárovi, ktorý mu bol dovtedy naklonený. Neskôr sa vraj Atanás stal o čosi prívetivejším, no spočiatku sa tento mladý biskup bez váhania vrhal do boja.
Zatiaľ, čo bol alexandrijský biskup neprítomný, v meste Alexandria zavládol nepokoj. Anton, slávny pustovník, sa osobne prihovoril u cisára za Atanáza. Cisár mu však odpovedal, že nedokáže uveriť, že by sa také veľké zhromaždenie mýlilo v tom, že Atanáz je opovážlivý, arogantný človek, muž sváru. A tak biskupovi Atanázovi nezostávalo nič iné, ako len čakať na Konštantínovu smrť, aby sa mohol vrátiť do svojho mesta.
Bohužiaľ, nový cisár sa ukázal ako naklonený arianizmu. Atanáza teda opäť zosadili, tento raz to urobila synoda v Antiochii v roku 339. Atanáz utiekol k biskupovi Juliosovi I. do Ríma a ten ho rehabilitoval. Biskup využil svoj pobyt na to, aby získal západ pre ortodoxné učenie. Do svojej diecézy sa mohol vrátiť až v roku 348. Do Alexandrie vstúpil triumfálne, oslavovaný a uctievaný ako vyznávač viery. 10 rokov, ktoré tu strávil, bolo najkrajších a najplodnejších v Atanázovej biskupskej funkcii. Udalosti ho prinútili k ústupu pred cisárskou mocou, nové zasahovanie cisára do cirkevných záležitostí však znamenalo hrozbu pre čistotu učenia. Preto Atanás ako prvý s neprekonateľnou rozhodnosťou požadoval slobodu cirkvi od štátu. Alexandrijský biskup obnovil ducha Nicejského koncilu vo svojej diecéze, pracoval na prehlbení kresťanského života, udržiaval bratské vzťahy s mníchmi a angažoval sa v evangelizácii Etiópie a Arábie. Niektoré z jeho najdôležitejších diel vznikli práve v tomto pokojnom období.
10 rokov po návrate bol Atanás nútený opäť utiecť. Opäť sa ukryl medzi pustovníkmi v egyptskej púšti, to bolo v rokoch 356 až 361. Po Juliánovom nástupe na trón sa mohol vrátiť, zatiaľ čo jeho protibiskupa Juraja zavraždil dav. Ale opäť, tiež za Juliána bol Atanás poslaný do vyhnanstva.
Počas tohto obdobia sa Atanás zoznámil alebo oboznámil s mníšstvom. Stretol sa s Antonom, otcom mníchov. Životopis, ktorý o ňom napísal, sa mal stať vzorom reholného a kresťanského života. Atanás prenikol do duše tohto náboženského hnutia, ktoré rozburilo celý Egypt a vnieslo do samoty púšte zápal šťast prenasledovania. Zo svojej mníšskej cely Atanás riadil svoju diecézu a bránil vieru. Dá sa povedať, že stal sa takým neviditeľným patriarchom Egypta.
Oh,
roku 366 po poslednom štvormesačnom vyhnanstve sa Atanás, o ktorom je dnešná relácia História a my, mohol vrátiť do svojho mesta a odvtedy pokojne spravovať svoju diecézu, ktorá mu zostala verná až do jeho smrti. To bolo v roku 373. Vo vyhnanstve Atanás strávil 20 zo 46 rokov svojho biskupovania. Keď tento nezlomný bojovník zomrel, ešte nebolo všade obnovené správne učenie. O niekoľko rokov neskôr však nový cisár Teodózius I. nariadil nicejskú vieru všetkým svojim poddaným.
Dá sa povedať, že Atanázovo dielo, literárne dielo máme na mysli, to sa zrodilo z boja. Muštinu je zriedka mužom pera. Atanás nemal prakticky žiadne filozofické vzdelanie. Písal, aby poučoval a presviečal. Zachovalo sa jedno mladícke dielo, ktoré napísal vo voľných chvíľach, keď bol sekretárom svojho biskupa. Dvojdielne dielo proti pohanom a o vtelení loga je vlastne takým vyvratením pohanstva a rozvinutím učenia o pravom Bohu. Táto myšlienka nie je originálna, ale na tejto knihe je uchvatné také zapálené vyznávanie Krista. Väčšina Atanázových teologických diel sa snaží poraziť arianizmus a obhájiť nicejskú vieru. Alexandrijský biskup si bol vedomý, že tu ide vlastne o podstatu kresťanstva. Najskôr napísal tri reči proti Ariánom, ktoré ponúkajú syntézu učenia o Svätej Trojici. A o tom istom predmete ešte pojednal v sérii takých vieroučných listov.
Tento bojovník sa nemohol oddávať irénickým vysvetleniam. V priebehu ariánskych bojov sa ukázal ako ostrý polemik a jeho vyvrátenia padajú ako plesknutia bičom. Egypt nám sotva kedy poskytuje vzor miernosti. Atanás nachádza svoj vzduch v boji. A sám priznáva, neunavuje ma to, naopak, rád sa bránim.
V druhej apológii v roku 348 Atanás zverejnil všetky dokumenty zo sporov, a to preto, aby zdôvodnil svoje stanovisko. Treba spomenúť aj jeho obrannú reč, adresovanú cisárovi Konštantínovi. Je to apológia adresovaná cisárovi Konštantínovi II., teda synovi cisára Konštantína Veľkého. No ale táto apológia v skutočnosti nikdy nebola naživo prednesená, ide o brilantný kus rečníckeho umenia a obratnosti. Nič v tejto apológii nie je ponechané náhode. Všetko je vopred vypočítané až po výraz tváre, ktorý by Atanázova reč vyvolala. Dokonca tam nájdeme aj takú vetu: usmievaš sa, knieža, a tento úsmev tvoj je súhlasom. V posledných dielach sa Atanázov tón už stáva takým podráždeným. Atanás, tento polemik, sa stal pamfletistom v obrane svojho úteku a v dejinách Ariánov napísaných pre mníchov zosmiešnil svojho oponenta. On, Atanás, bol ostrakizovaný, nemal čo stratiť a vlastne vzhľadom na to nemusel nikoho šetriť. Do svojej práce sa pustil s uštipačnou iróniou až po nespravodlivosť. Jeho štýl je živý a taký plastický. Atanás vie, ako postaviť epizódy na scénu a ako nechať hovoriť postavy. Pritom našiel sarkastické slová, veď povedal: eunuchovia, ktorí obklopovali panovníka, vzbudili jeho mužný humor. Ako chcete, posmieval sa, aby títo ľudia rozumeli niečomu o splodení Božieho syna.
Atanás nebol len strážcom pravej viery, ale bol aj pastierom duší. A akým pastierom? Mnohé z jeho duchovných diel sa stratili, najmä komentáre k Svätému písmu. V koptskej a sýrskej verzii sa zachovalo veľké množstvo pastoračných spisov. Medzi posledné patria veľkonočné listy, ktoré majú žáner pôstnych pastierských listov, ako aj traktát o panenstve, ktorého pravosť je sporná a v ktorom dáva veľa rád alexandrínskym pannám. Počúvate Rádio Lumen a vo vysielaní Rádia Lumen máte naladenú reláciu História a my. V tej dnešnej sa spolu s náboženským redaktorom Jánom Krupom venujeme Atanázovi. Vo všetkých svojich dielach sa Atanás prejavuje ako bojovník. V boji sa cíti dobre, tvrdo udiera a je neohrozene pripravený sám prijímať údery, aby ich o to tvrdšie vrátil. Hoci je schopný emócií a citlivosti, nikdy neupadne do pátosu, ako sa to môže stať u svätého Jána Zlatoústeho. Atanás je stručný, ale zase nie suchopárny. Nesnaží sa dojímať, ale presviečať. Argumentuje, dokazuje. V každom prípade si dáva záležať na tom, aby mal posledné slovo.
Atanáza obdivovali jeho súčasníci a v dejinách ho oslavovali ako pilier cirkvi pre jeho trvalý prístup alebo vytrvalý prístup, ktorý nezastavili ani neúspechy alebo zlyhania. Je to Atanázovou zásluhou, že pochopil význam a následky Konštantínovho mieru pre cirkev. Uvedomoval si, ako veľmi je ohrozená štátna cirkev vo svojej slobode a viere. Tvárou v tvár cisárom a politickým teológom bránil vieru zo Žuly, vieru vyhlásenú na Nicejskom koncile a vernosť cirkvi jej vlastnému poslaniu prinášať svetu spásu. Je pre nás ťažké byť úplne spravodlivý voči dobe, keď boli zvyky skôr také tvrdé. V Alexandrii často tiekla krv. Epifán zo Salamíny o Atanázovi povedal, presviečal, nabádal, používal sílu a nátlak. Ak bol napadnutý, udrel. Ak bol silnejší, jeho protivník strávil nešťastnú štvrť hodinu. To je slabosť nezdolných, že neskrotia svoju silu a niekedy prekročia hranicu. Nič na Atanázovi nedýcha miernosťou. Po všetkých bojoch sa stal bojovným, po všetkých útokoch nadobudol záľubu v osobných apológiách, po všetkých úderoch, ktoré dostal, si zvykol aj sám rozdávať údery.
Alexandrijský biskup sa často celkom osamote postavil proti nesprávnemu učeniu. Mali by sme mu vyčítať, že sa stotožnil s pravým učením?
Atanás si bol taký istý, že má pravdu, že sa neštítil použiť žiadne prostriedky na presadenie víťazstva. Využíval všetku svoju ctivosť a nebal sa pochybných trikov. Cisár Julián Odpadlík ho nazval zákerným. Treba priznať, že pre cisára nebol Atanás pohodlným podaným. Pri opise udalostí sa zachoval ako straník. Vo svojej druhej apológii Atanás múdro molčal o udalostiach v Týre na spomenutom koncile. Ale tento bojovník bez kompromisov bol blízky svojmu ľudu. Nebol to aristokrat ako Bazil Veľký, ale tribún, vzor ľudového biskupa. Jeho pastoračná služba mu bola blízka, rovnako ako pokrok jeho cirkevnej obce. Viera pre Atanáza nebola dedičstvom intelektuálnych kruhov, ako ich uprednostňoval Klement Alexandrijský, ale obyčajných ľudí. Nezaujímal sa o intelektuálne vybrúsenie. Jeho teológia nie je špekuláciou, ale istotou učenia viac tvrdením než úvahou. Teológ v Atanázovi bol úplne pohltený praxou. Dokonca aj výrečnosť bola pre neho takou formou činnosti. Podobne ako on sám, je bez príkras, je taká logická, vášnivá, silná a účinná.
Alexandrijský biskup chcel svoj ľud naučiť askéze a láske. V dejinách Ariánov sám rozpráva, ako následkom toho slobodné ženy, ktoré boli pripravené vstúpiť do manželskej zmluvy, zostali pannami kvôli Kristovi. Alebo ako mladí ľudia, priťahovaní príkladom, vstupovali do mnížského života. Ako sa otcovia a deti navzájom presviečali, aby podstúpili asketické cvičenia. Vdovy a siroty, kedysi hladné a nahé, teraz oblečené a živené láskou ľudí. Či existuje radosnejšie povzbudenie pre pastiera?
Tak Atanás bol odliatý, povedané poeticky z jednej formy. Takéto monolitické názory vyvolávajú rozporuplné reakcie. Na jednej strane obdiva priateľstvo, na druhej strane odmietanie. Tento poctivý muž mal viac zmyslu pre podstatné veci ako pre nuancy. Ľudia mnísi pochopili, že jeho vec je spravodlivá a že jeho slová hovoria pravdu. Nevyhrávali vďaka svojej víťaznej povahe, ale vďaka zanieteniu. Atanás bol presvedčivý, pretože vzbudzoval dôveru. To je tajomstvo jeho neodolateľnej výrečnosti.
Oh.
Na vlnách Rádia Lumen máte naladenú reláciu História a my. Gréckokatolíci a pravoslávni si každoročne v 7. nedeľu po nedeli Paschy pripomínajú okolnosti, udalosti a protagonistov prvého ekumenického koncilu. Nicejskému koncilu predchádzal vášnivý teologický spor, ktorý sa odohrával na duchovnom pozadí končiaceho sa 3. storočia. Viac o ňom povie náboženský redaktor Ján Krupa.
V tom období vládol vo filozofii rímsko-helenistického sveta tzv. Stredný platonizmus. Je to taký vplyvný filozofický smer, ktorý veľmi silno zdôrazňoval nadpozemskosť, alebo ak chceme transcendentnosť Boha, ako aj jeho absolútnu neprístupnosť. Tým danú priepasť medzi Bohom a vesmírom stredoplatónski mysliteľia premosťovali množstvom prostredných bytostí, ktoré sú prostredníkmi medzi nebom a zemou. Príťažlivosti tohto fascinujúceho modelu myslenia sa nemohlo vyhnúť ani cirkevné ohlasovanie Boha Krista, najmä keď kresťanským mysliteľom bola v tom čase v rastúcej miere kladená otázka, ako si treba predstavovať tri božské osoby v jednom božstve. A okrem toho významná kresťanská alexandrijská teologická škola obhajovala tzv. Subordinacianizmus, teda viac menej jasnú, pravda, že ďaleko siahlo ešte nereflektovanú podriadenosť Syna Božieho pod Boha Otca. Týmito filozofickými a teologickými predstavami ovplyvneného presbytera Ária pôvodom z Líbie v roku 313 alexandrijský biskup Alexander ustanovil v tamojšom chráme Baukalis, aby tam predovšetkým vykladal sväté písma. No a Arius narazil na kritiku, keď počnúc rokom 318 verejne prednášal vo svojej obci i mimo nej smelé tézy. Zatiaľ, čo Boh je pre neho absolútne a sám nestvorený, večný, bezpočiatočný, dobrý a úplne jeden jediný vládca vodca, ktorý existuje dokonale mimo nášho sveta, v prítomnosti svojho biskupa Arius obhajoval názor, že Syn Boží bol stvorený z nebytia, teda z ničoho, že je stvoval čas, keď nebol, že je schopný zlého, ako i čnosti, že je teda nie je nemenný a že je tvor a stvorenie. Boží syn je pre Ária teda taká sprostredkovateľská bytosť, ktorá je stvorená Bohom Otcom ako prvý a najvznešenejší tvor z ničoho, aby teda Bohu Otcovi slúžil ako nástroj pri vytváraní ostatných stvorení. Boží syn je aj logos, ktorý je okrem toho ešte menlivý a schopný vývoja. Ako takýto je nemennému otcovi podľa podstaty cudzí a je s ním zjednotený len podľa otcovskej vôle. Otec ho totiž len v predvídavosti jeho zásluh a akto milosti prijal za svojho syna. Boží syn podľa učenia Ária prijal svoje synovské bytie teda len z vôle otca. Preto síce môže byť, ako to pripúšťa Arius podľa tradičného jazyka cirkvi nazývaný Boh, ale v skutočnosti ním nie je. Oveľa viac je Bohom len v takom nevlastnom alebo morálnom zmysle.
Arius, pravda, že nebol osamelý mysliteľ. Ako náboženská osobnosť veľkej príťažlivosti šíril svoje učenie kázňami, piesňami, rozhovormi a svojím hlavným dielom Taleia. Je to zbierka populárnych piesní s trojičným teologickým obsahom. V roku 318 zasadajúca synoda a zdá 100 egyptských biskupov pod vedením alexandrijského biskupa Alexandra zosadila Ária a jeho stúpencov a vylúčila ich z cirkevného spoločenstva.
No Arius odmietol poslušnosť synode a obrátil sa na spriateľených biskupov. Zvlášť mu bol naklonený nikomédijský biskup Eusebius, ktorý zvolal synodu v Bitínii a tá vyhlásila Ária a jeho stúpencov za pravoverných, ďalej obnovila s nimi cirkevné spoločenstvo a vyzvala na to aj ostatných biskupov. K tomu pristúpili biskupy Palestíny pod vedením svojho cezarejského metropolitu Eusebia, ktorí na jednej synode priznali Áriovi právo, že môže pôsobiť v Alexandrii ako presbyter ale má sa podriadiť svojmu biskupovi. Takto sa pokúšali vlastne tlačiť na alexandrijského biskupa Alexandra, najmä keď sa v Alexandrii vytvorila vlastná obec Áriových stúpencov. No Alexander sa nenechal ovplyvniť a svojim okružným listom dosiahol, že sa 200 biskupov pripojilo svojim podpisom k odsúdeniu Ária. Spory okolo Ária a jeho učenia sa však nedarilo svorne urovnať a vyčkávalo sa také rozsiahle riešenie.
Medzičasom cisár Konštantín nadobudol víťazstvom nad východorímskym cisárom Liciniom v roku 324 vládu nad celou Rímskou ríšou. Nový samovládca, ktorému veľmi ležala na srdci jednota cirkvi a ríše, videl v konflikte najskôr len neužitočnú dišputu teológov, ako to dal na vedomie v liste Alexandrovi a Áriovi. Vyslal teda svojho dlhoročného cirkevno-politického poradcu, španielského biskupa Osia z Kordoby, do Alexandrie, aby sa pokúsil o sprostredkovanie. Avšak tomuto pokusu o dohodu zostal odopretý úspech.
Osius zvolal na prelome rokov 324-25 synodu v Antiochii, ktorá sa pripojila k Alexandrovmu postoju, predbežne odsúdila metropolitu Eusebia z Cezareji a ďalších dvoch biskupov, týmto však priznala možnosť dokázať svoju pravovernosť na synode v Ankire, v dnešnej Ankare. Takto si razil cestu ako rozsiahlejšia sprostredkovateľská inštancia celorížský koncil, najmä keď konflikt na východe medzičasom spôsoboval alebo vyvolával veľký rozruch.
For they shall see God.
učiteľ cirkvi Atanás, arianizmus, ale aj koncil. Tomuto všetkému sa venujeme na vlnách Rádia Lumen v relácii História a my s náboženským redaktorom Jánom Krupom. Iniciatíva k veľkému koncilu, ktorého akty sa stratili, vyšla od cisára Konštantína. Od biskupského zhromaždenia, do ktorého bude zapojená celá ríša, cisár očakával stabilný vnútrocirkevný pokoj a tým aj skrze božskú pomoc upevnenú jednotu ríše. Preto Konštantín preložil synodu najskôr na plánovanú v Ankyre a pozval biskupov celej ríše, asi na jar 325, na valné zhromaždenie v Niceji a Bitínii.
Následne sa zišlo približne 250 biskupov zo všetkých častí ríše na určenom mieste. Máme také zaujímavé svedectvo z diela Život Konštantína z pera Eusebia z Cézareji. Sýrčania a Kilikíčania, Feníčania, Arabia, Palestínčania, k tomu Egyptiania, Tépčania, Libíčania, ako aj cudzinci z Mezopotámie. Ba dokonca jeden biskup z Perzie sa zúčastnil na synode a v zástupe nechýbal Skýt, Pontus a Galácia, Kapadócia a Ázia. Frígia a Pamfília ponúkli výber zo svojich biskupov, ba dokonca Trákovia a Macedónci, Achajci a Epiroti a muži, ktorí žili ešte za nimi, prišli sem, dokonca zo Španielska bol ten široko ďaleko známy, teda Hosius z Kordoby, jedným z početných účastníkov zhromaždenia. Avšak z cisárskeho mesta Rím biskup Silvester neprišiel vzhľadom na svoj vysoký vek, no objavili sa jeho prezbyteri, aby ho zastupovali.
Aj keď tento výpočet naozaj znie pôsobivo, ukazuje sa, že 1/3 biskupov pochádzala z blízkeho okolia Nicei a tí zvyšní z ostatných východných miestnych cirkví, zatiaľ čo zo západu prišli len 4 biskupy. Starúčkého pápeža Silvestra zastupovali napokon 2 prezbyteri. Preto na koncile bol bez pochyby teologicky a personálne rozhodujúci kresťanský východ.
Otváracie zasadanie sa uskutočnilo 19. júna 325 v prítomnosti cisára Konštantína. Samozrejme sú aj také názory historikov, že to bolo už 20. mája 325. Samotný Konštantín vyzval biskupov, keď ho úctivo prijali, aby zákonmi pokoja pretrhli celú reťaz škriepok. Práve skrze túto vedúcu funkciu vládcu sa Nicejský koncil zretelne odlišuje od regionálnych synod predošlého obdobia. Lebo dovtedy nebolo koncilu, ktorý by zvolal a dokonca aj viedol cisár. Preto sa občas prirovnáva k takzvanému concilium principis, teda k poradnému orgánu, ktorý rímski cisári priberali ako pomoc pri rozhodovaní v kritických situáciách. V jeho vonkajšej organizačnej štruktúre sa skutočne odrážajú štátne spôsoby postupu. K tomu pristupuje, že cisár Konštantín mu predsedal a občas zasahoval aj do rokovaní. Napriek tomu je na rozhodovacích procesoch synody viditeľná vlastná dynamika, ktorá rozsiahlo presahuje zákonitosti štátno-inštitucionálnych postupov a preto sa nedá vysvetliť len tak čisto vnútrosvetskými hľadiskami.
Čo sa týka teologického spektra, tak v Nicei boli zastúpené všetky smery, ktoré sa zaoberali trojičnou teológiou. Ani stúpenci, ani odporcovia ária v žiadnom prípade nepatrili k jednotným cirkevným zoskupeniam.
K odporcom Mária patril alexandrijský biskup Alexander, jeho učený diakon Atanás, ako aj biskup Osius Kordoby, teda všetko osobnosti, ktoré od počiatku rozpoznali arianizmus ako nebezpečenstvo pre cirkevnú vieru vo vykúpenie a preto proti nemu intenzívne bojovali. K ním sa pripojili obhajcovia monarchiánskej tradície Malej Ázie, napríklad Marcel z Ankyry, ktorý sa dlho vyznačoval ako obránca nicejskej viery bez toho, aby bol mimo podozrenia z monarchianizmu, teda mimo podozrenia z trojičného učenia, ktoré nerozlišuje reálne medzi otcom a synom. K tomuto smeru patrí napokon aj antiochijský biskup Eustatios. Aj keď táto protiariánska strana bola taká nehomogénna, v každom prípade tvorila väčšinu. Spomedzi biskupov sympatizujúcich s arianizmom treba uviesť Eusebia z Cezareji a Eusebia z Nikomédie.
Teologická diskusia sa rozhorela pravdepodobne na vieroučnej formulácii, ktorú zaiste po vyzvaní predložila ariánska strana, avšak koncilová väčšina ju odmietla.
Koncilová väčšina totiž dôrazne trvala na neukrátenom božskom bytí Krista, aby videla zaručené plné vykúpenie človeka. Na základe sírsko-palestínskeho krstného symbolu, pochádzajúceho hazda z cirkevnej obce Eusebia Cezarejského, sa napokon vytvoril ako koncilový dokument tzv. Nicejský symbol. Tento znie v jadre svojej kristologickej časti takto. Veríme v jedného pána Ježiša Krista, syna Božieho, ako jednorodeného, splodeného z Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené, čo je na nebi a čo je na zemi.
Touto formuláciou končíme dnešnú reláciu História a my, v ktorej sme sa venovali Atanázovi, arianizmu a Nicejskému koncilu. Reláciu pre vás pripravil náboženský redaktor Ján Krupa, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vám nerušené počúvanie ďalších programov vo vysielaní Rádia Lumen praje moderátor Martin Šajgalík. Do počutia.